mootummaan Keeniyaa weerara waannisaa biyyattii keessatti mul'atu to'achuudhaaf doolaara miliyoona 2 qabxii 3 ramaduusaa beeksise. Ministeerri qonnaa biyyattii weerara waannisaa ji'a gahii dabree kaasee naannoo biyyattii adda addaatti akka mul'ate dubbata. Gama biraatiin hoomana waannisaa kun arra Boorana aanamoo yaallettillee mul'atee biqiltuu miidhaa akka jiru jiraattonni dubbatanii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii gabaase.
Keeniyaan weerara waanisaa ishee mudate to'achuuf shilingii miiliyoona 200,000 fi miiliyoona 130,000 ramaduu beeksiste. Ministeerri waajjira qonnaa mootummaa Keeniyaa Piiter Munyaa kaleessa yoogaa ittisuuf himan akka jedhanitti ministeerri maallaqaa Keeniyaa weerara waanisaa biyyattii mudateeffaluuf baajata doolaara miiliyoona 2.8 tilmaamu baasii taasiseera jedhan. Akkas jedhu ministeerri Munyaan mootummaan amma ogeeyyii naannoo waanisni weerara kananitti bobbaasee jira. Kanatti dabalata koree teeknikaa biroo waan waanisaa kana odeeffannoo walitti qabullee hundeesseera. Koreen kun waan weeraraa waanisaa kana qoratee achumaan waliin ta'uudhaan falallee barbaada jechuun dubbatu. Ministeerri waajjira qonnaa mootummaa Keeniyaa Ministeer Munyaan hawaannisni kun biyyoota ollaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irraa gara Keeniyaa akka seenamanii kutaalee bulchiinsaa Keeniyaan qabdu 47 keessaa 8 weerara kanaan miidhamu dubbatan. Kana to'achuufis mootummaan keemikaala farra ilbiisaa hawaannisa kanatti roobsuuf akka ta'emanii kanaafis dhaabbata weerara waannisaa qolu gaanfa Afrikaa irraa xiyyaarri 2 akka argame dubbatan. Kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa keessatti argaman hawaasni weerara rakkisaa jiru 8 keessaa 3 jechaan Marsabit, Wajjirii fi Manneeraan Itoophiyaan warra waldaangessani. Torbee darbe kana keessas hawaannisni kun godinaalee Booranaa aanaa hunda keessatti qubatee biqilaa fi marga irratti balaa geessaa jira. Har'as aanaa Mooyyaalee Gandootii baadiyyaa hedduu keessatti mul'achuu jiraatan Mooyyaalee obbo Mi'oo Huqqaa ni dubbatu.
Aduu jiran Mooyyaal bakki inni itti mul'ate mala bedanii mala bifa amma kan taateessaa Mooyyaal dabree afaan cirrachaa sun laata sun illee kan mul'achuu jira. Leenca daallee amma fuula afaan dambii sun achii mul'achuu jira.
Obbo Mi'oon hawaannisni kun godina Booranaa keessa torbee 2 tureera. Bakka kaanitti marga bakka kaanitti immoo midhaan nyaataa illee balleesseeraa jedhu. Obbo Mohaammed Abbaa Koodaa hoogganaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Booranaati. Weerara waannisaa godina Booranaa keessatti mul'ate haga dandeenye karaa aadaatiin ofirraa ari'ataa jirra jedhan.
Ka duraanii mala aadaatiin baay'ee kaasee tuutu garshanii godinteen keessa ba'ee jira. Amma immoo bifaaraadhaan guyyaa kanarra kaasee mooyyalee bifaaraadhaan dhufee jira. Sun qofaa miti aanaadhaas akkasii aanaa dubluu jedhamullee akkas keessa jira. Kanirra ka'ee amma akka duraanii sanii humni namaa qofaan itti deemuun hin danda'amu. Akkuma silaa kaasne dirree xayyaaraa haa qopheessi nam xayyaarii 40 dhufee jira. GTS'dhaan iddoo inni qubatu iddoo inni buladdaan nu baasa jechaa jiranii. Dharraa ta'ee ammoo bakki inni qubatu bakka naannoo hawaasii jiru jechuudha. Yoo GTS'i kan fudhattee digirii isaa fudhattee gaafa wanni itti deemta jettu uummata keessa ta'a. Qorichi kun ammoo uummata ergaa fuudhee bishaan keessa gaafa seenu rakkoo uummataatti uumwaan jedhu nullee agammaatti waan jira akkasitti ilaalaa turre. Amma ammoo humnallee ole namillee dadhabaa waan jiru duraan humni guddaadhaan hirmaannaa uummataatiin baay'ee hojjechaa waan tureef amma ammoo yeroo 2-3 akkasitti gaafa deebi'u namni uffisiis waan ta'eef ammoo shiniin jiru garuma keemikaalaa kanatti deemudha. Wanti nu uummata gorsaa jirru amma danda'ametti haloo keessa akka ol ba'u taasisuu hamma danda'amutti ollaa keessa gara gaaraatti gara tuttuqaan horii faan namii faan hin jirretti naannoo sunitti akka ol baasanii fi GPS isaanii dafanii fuudhanii dafan akka keessatti nu godhaa jirra. Akkaataa suniin ammoo walirratti kanam GPS fudhatamee jira. Siimii kan ilaaluudhaaf dabarsinee jirra jechuudha.
Dabalanii Obbo Mohaammed weerara waanisaa kanaan godina Booranaa keessatti aanaa Taltallee fi Elwayyee keessatti qofaa midhaan nyaataa hektaara 2020 ol manca'uu dubbatanii jiru. Gabaasa gara Ameerikaa Galmoo Daawwittuu Naayiroobii.